kabar kabingan. Para sederek, menapa buku ingkang isi gambar-gambar sampun wonten ing ngajengan panjenengan? Menawi sampun siap, sumangga kita wiwiti. Sampun kesupen, bilih panjenengan mireng swanten gending panjenengan bikak gambar sak lajengipun. Monggo mirengaken kanthi mirsani gambar. Gambar nomor setunggal, wiwitane samubarang. Sakawitan boten wonten menungso, kewan, srengenge, rembulan lan sak piturutipun. Engkang wonten namung Gusti Allah. Kahananipun alam dunya peteng dedet katik boten karuan. Gusti Allah ngendika bilih sedaya engkang wonten ing alam dunya menika kacipta dening Gusti Allah. Gambar nomor kali, Gusti Allah paring pangandika. Buku ingkang wonten gambar menika dipun sebut Alkitab. Lumantar Alkitab, Gusti Allah paring pangandika utawi paring dawuh dhateng manungsa. Gusti Allah dawuhi manungsa, awit Gusti Allah nresnani manungsa. Lumantar Alkitab, Gusti Allah dawuhi kados pundi caranipun supados manungsa slamet. Gambar nomor 3, kedatusanipun samubarang. Gusti Allah dadosaken sedaya ingkang saged kita tingali. Sedaya ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah ketingal sae. Gusti Allah ugi nyiptakaken menungso. Menungso ingkang dipun ciptakaken Gusti Allah menika dipun paringi kuwaos supados nguwasani alam dunya. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya ingkang gesang wonten dunya menika gesang kanthi rukun. Gambar nomor sekawan, Adam lan Hawa. Tiang jaler ingkang kawitan dipun paringi asma Adam. Lajeng tiang estri ingkang kawitan kaparingan asma Hawa. Adam lan Hawa gesang kanthi tentrem wonten ing daerah ingkang dipun sebut Taman Eden. Gusti Allah paring dawuh dhateng Adam lan Hawa. Kabeh wowoan sing ning jero taman iki oleh kok pangan. Nanging wohe wit sing ning tengah-tengah taman iku ojo pisan-pisan kok pangan, sebab yen kowe nganti mangan woe wit iku, kowe mesti mati. Nanging sak wijining dinten, setan nggodha Adam lan Hawa supados nedha woe wit ingkang dipun larang dening Gusti Allah menika. Adam lan Hawa nggugu godhanipun setan. Pungkasanipun kekalihe nedha woe wit niku. Adam lan Hawa sampun boten bangun turut dumateng dawuhipun Gusti Allah. Kekalihipun sampun damel dosa. Akibatipun Adam lan Hawa dipun usir medal saking ngersane Gusti Allah. Kekalihipun dipun usir saking Taman Eden. Nanging masih mekaten Gusti Allah taksih tetep nresnani Adam lan Hawa. Gusti Allah ndawuhi bilih sakmangke bakal wonten utusanipun Gusti Allah ingkang badhe ngresiki dosa lan durakanipun menungso. Gambar nomor gangsal, Kain lan Abil. Lare ingkang beto kajeng kangge ngepuk menika putrane Adam. Naminipun Kain. Kain sanget boten resmani rayinipun ingkang naminipun Abil. Lajeng sakwijining dinten Kain ngepuk Abil ngantos pecah. Kain sampun damel dosa. Lan sedaya menungso keturunanipun Adam ugi sampun damel dosa. Para sederek, kula kalian panjenengan ugi mekaten. Kita sampun sami damel dosa. Asring ngapusi, nyembah patung utawi berhala, lan ngelampai tumindak sanesipun ingkang boten leres. Gambar nomor 6. Praunipun Nuh. Keturunanipun Adam saya dangu saya kathah. Nanging ugi saya bejat anggenipun damel dosa. Lan sedaya tiang bakal kaukum dening Gusti Allah. Nanging ing jaman semanten taksih wonten setunggal tiang ingkang tansah bangun turut dumateng Gusti Allah. Naminipun Nuh. Ing sawijining dinten Gusti Allah ndhawuhi Nuh supados damel perahu ingkang ageng sanget. Amargi Gusti Allah badhe ngukum sedaya menungso kanthi banjir bandang. Sak sampunipun perahu dados, Gusti Allah ndhawuhi supados Nuh sak berayat melepet datang perahu menika. Nuh ugi ngajak tiang-tiang sanes, nanging tiang-tiang menika mboten purun. Malah sami ngenyek lan ngece datang Nuh. Nah, tiang-tiang menika mboten percaya menawi Gusti Allah badhe ngukum sedaya menungso. Gambar nomor 7. Banjir bandang. Saksampunipun Nuh sak brayat mlebet perahu, Gusti Allah ngunci kori utawi lawangipun perahu. Sawek mekaten wonten Jawa ingkang deres sanget ngantos ndadosaken banjir bandang ingkang gegirisi. Sedaya panggenan sampun kebak toya, malah gunung-gunung ugi kelelep toya. Tiang-tiang sami bengok-bengok pengin mlebet perahunipun Nuh. Nanging boten saged sebab Gusti Allah sampun ngunci perahu menika. Pungkasanipun sedaya tiang ingkang wonten ing sak njabanipun prau sami pecah kelelep toya sebab sedaya mboten pitados dumateng Gusti Allah. Nuh sak brayat selamat amargi pitados dateng pangandikanipun Gusti Allah. Gambar nomor 8. Abraham, Sarah lan Iskak. Abraham menika salah satunggalanipun keturunanipun Nuh. Abraham percaya dateng Gusti Allah. Lah Sarah menika tiyang mandul nanging amargi Abraham tansah bangun turut dateng Gusti Allah. Gusti Allah maringi putra jaler sing terus diparingi asma Iskak. Malahan Gusti Allah ugi paring janji dateng Abraham bile ing samangke bakal wonten keturunanipun Abraham ingkang bakal dados berkah kangge sedaya menungso. Inggih menika ingkang saged ngresiki menungso saking sedaya dosanipun. Ugi dosa-dosa kita sedaya. Gambar nomor 9. Musa lan titahipun Gusti Allah. Musa menika salah satunggale keturunane Abraham lan Iskak. Musa percaya dateng Gusti Allah. Sawijining dinten Gusti Allah ngutus Musa supados minggah dateng sawijining gunung. Ing mriku Gusti Allah maringi titah utawi angger-angger supados dilampahi dening sedaya menungso. Ing gambar menika para sederek saged mirsani gambaripun Musa ingkang sawek mandhap saking gunung kanthi mbekta titah Gusti Allah. Gusti Allah ngutus supados Musa nerusaken titah kala wau dhateng sedaya tiyang. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya menungsa percaya lan bangun miturut dumateng titahipun Gusti Allah kala wau. Gambar nomor sedasa. Dasa titah. Titahipun Gusti Allah ingkang dipun bekta dening Musa menika wonten sedasa. Inggih menika sepindah. Sira aja ana sesembahan liya kajaba aku. Kaping pindho, sira aja nyembah reca utawa brahala. Kaping tiga, sira aja nyebut asmane Gusti Allah kanthi sembarangan. Kaping sekawan, nyembah Gusti Allah saben dina minggu. Kaping gangsal, ajenono wong tuamu. Kaping enem, sira aja gawe raja pati. Kaping pitu, sira aja madon utawa laku jina. Kaping wolu, sira aja nyolong. Kaping songo, sira aja ngapusi. Kaping sedasa, sira aja melik bojone utawa barange wong liya. Kabeh kudu bojone dhewe lan duweke dhewe-dhewe. Gambar nomor 11. Korban kanggo dosa. Ing jamanipun Abraham lan Musa, menawi wonten tiyang ingkang damel dosa, Gusti Allah ngersakaken supados tiyang menika kedah beleh mendo setunggal. Tiang menika ngorbanaken mendo kangge tondo bilih piyambakipun ngetuni dosa-dosanipun. Ananging sak menika kita sampun boten perlu malih beleh mendo kangge tondo mertobat saking dosa-dosa kita. Awit Gusti Allah sampun ngorbanaken Gusti Yesus kangge gantosi kita. Raipun Gusti Yesus ingkang mili ing kajeng salib menika saged ngresiki kita saking sedaya dosa-dosa kita. Sak sampunipun Gusti Yesus tilar donya merga dados korban kangge gantosi kita ing dinten ingkang kaping 3 panjenengane wungu malih. Menawi para sedherek kepingin dipun apura lan diresiki saking dosa-dosa panjenengan. Monggo kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus kanthi masrahaken sedaya dosa panjenengan dhateng Gusti Yesus. Mesthi Gusti Yesus bakal ngapunteni sekating dosa panjenengan. Panjenengan ugi saged nyuwun supados Gusti Yesus ngresiki sedaya dosa lan duraka panjenengan. Gambar nomor 12. Malaikat lan Maryam. Gusti Yesus rawuh ing donya kangge njangkepi janjinipun Gusti Allah dateng Adam lan Kowo, ugi janji dateng Abraham. Janjinipun Gusti Allah inggih menika bilih badhe wonten keturunanipun Adam lan Abraham ingkang saged ngicali lan ngresiki sedaya dosanipun menungso. Lajeng caranipun Gusti Yesus rawuh dateng dunya inggih mekaten wonten lare perawan ingkang asmanipun Maryam. Piyambakipun dereng nate tilem kalian tiang jaler. Piyambakipun sawek tunangan kalian lare jaler ingkang naminipun Yusuf. ing sakwijining dinten wonten malaikat dipun Gusti Allah ngetingal lan manggi Maryam. Dawe malaikat kala wau, Maryam, kowe bakal ngandut bayi lanang. Sok yen wis lahir jenengno Yesus. Yesus iku artine juru selamat. Sebab yo Yesus iku sing bakal nyelametake kabeh menungso saka dosa-dosane. Sejene nemoni Maryam, malaikat niku ugi nemoni Yusuf wonten ing sakjroning impen. Pungkasanipun Yusuf mboten tilem kalian Maryam ngantos bayi Yesus miyos. Gambar nomor 13. Miyosipun Gusti Yesus. Kinten-kinten sangang wulan sak sampunipun malaikate Gusti Allah nemoni Yusuf lan Maryam ing sakwijining dalu, Maryam babaran bayi jaler ingkang lajeng dipun paringi asma Yesus. Sak rombongan malaikatipun Gusti Allah sami manggi para pangen mendo wonten ing satengahe ora-ora. Para malaikat mawartakaken bilih dalu menika juru selamat ingkang dipun rantos sampun miyos, asmanipun Yesus. Inggih Yesus menika ingkang saged ngicali dosa-dosanipun menungso. Sakwisipun mekaten, para pangen mendo sami madosi dununge Maryam babaran lan lajeng sami nyembah dateng bayi Yesus ingkang nembe lair. Gambar nomor 14. Gusti Yesus njalma dados menungso. Wonten ing gambar menika para sederek saged mirsani sakwanci Gusti Yesus dados lare alit. Ing wanci semanten Gusti Yesus sawek caturan kalian para guru agomo. Gusti Yesus saged crita bab Gusti Allah sebab panjenenganipun menika pancen Gusti Allah piyambak ingkang jalma dados manungsa. Ing gambar sisih tengen menika nalika Gusti Yesus yuswa 30 taun lan sawek mucal tiang kathah. Wonten tiang ingkang percaya, nanging wonten ugi ingkang boten percaya dateng panjenenganipun. Ananging Gusti Allah meratelaaken bilih Yesus menika inggih Gusti Allah piyambak. Gusti Allah ngersaaken supados sedaya menungso sinten kemawon percaya lan bangun turut dateng Gusti Yesus. Gambar nomor 15. Kuwaosipun Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sak sedayane setan lan dukun. Panjenengan pirsani ing gambar paling kiwa, Gusti Yesus saged nyarasaken tiang wuto. Ajeng gambar tengah, Gusti Yesus saged ndadosaken tiang pecah saged gesang malih. Dene gambar sisih tengen duduhaken bilih Gusti Yesus saged melampah sak nginggilipun toya. Gusti Yesus menika kagungan sedaya kuwaos. Gambar nomor 16. Gusti Yesus kasiksa. Sakgesangipun Gusti Yesus panjenenganipun boten nate damel dosa. Boten nate tumindak ingkang boten leres. Kosok wangsulipun panjenenganipun tansah mucal supados sedaya menungso setunggal boko setunggal sami mbangun miturut dumateng Gusti Allah. Gusti Yesus tansah nerangaken bilih sedaya menungso menika sampun damel dosa. Tiang-tiang ingkang mireng sami nesu lajeng nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun gepuki, dipun idoni lan dipun nyek. Masio kagungan sedaya kuwaos ananging Gusti Yesus mendel kemawon. Pancen rawuhipun wonten ing donya sak perlu ngladosi menungso lan kangge nanggel sedaya hukumane dosa. Lah caranipun inggih mekaten menika. Panjenenganipun dipun siksa nanging boten males lan mendel kemawon. Gambar nomor 17. Gusti Yesus kasalib. Gusti Yesus mboten namung dipun siksa nanging panjenenganipun ugi dipun penteng lan dipun paku wonten ing kajeng salib. Ananging Gusti Allah paring dawuh bilih sedanipun Gusti Yesus menika mboten sanes inggih kangge ngentosi kita anggene nampi paukumane dosa. Sajane kita sedaya ingkang kedah kaukum dening Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus purun nanggel lan gentosi kita. Gusti Yesus nanggel dosa kita ngantos panjenenganipun sedo. Menawi kita sami pitados lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus, kita tentu dipun apunten. Menapa panjenengan sampun ngaturaken panuwun awit Gusti Yesus sampun purun nanggel paukuman sing mestine kedah panjenengan tampi saking Gusti Allah. Gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedo. Para sekabate Gusti Yesus sami ngubur jisenipun Gusti Yesus ing sak lebete guwa utawi luwengan ing Gunung Selo. Lajeng bolongane guwa menika dipun tutup kalian selo ingkang ageng lan dipun jagi dening para prajurit. Nanging let tigang dinten sak sampune Gusti Yesus wungu saking antawisipun tiang sedo. Ing tigang dintenipun, kala wau, Maryam lan konco kancanipun sami badhe nyekar dateng kuburipun Gusti Yesus. Nanging tiang-tiang kala wau nyumerepi bolongane kuburan sampun kabikak. Lan Gusti Yesus sampun boten wonten. Ing mriku wonten malaikate Gusti Allah ingkang dawuhi bilih Gusti Yesus sampun wungu. Lan pancen ngantos dinten menika Gusti Yesus ugi taksih gesang. Menawi kita ndedonga lan nyenyuwun dhateng Gusti Yesus, Gusti Yesus mireng lan purun migatosaken menapa ingkang kita suwunaken. Gambar nomor 19. Thomas. Sak sampunipun Gusti Yesus wungu, kathah tiyang ingkang nyumerepi panjenenganipun ngempal kalian para sekabatipun. Thomas satunggale sekabatipun Gusti Yesus boten ngandel bilih Gusti Yesus sampun wungu malih. Piyambake pun guneman menawi piyambake dereng ningali tatu tilase paku wonten ing astanipun, piyambake mboten bakal pitados. Lajeng ing sakwijinipun dinten Gusti Yesus manggi Thomas lan nduduhaken tatu tilas paku ing astanipun. Lajeng Thomas nembe pitados dhateng Gusti Yesus. Thomas pitados awit sampun ningali bukti ingkang nyoto saking Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados masih kita mboten nyumurupi kanyataanipun Gusti Yesus. Gambar nomor kali doso mekratipun Gusti Yesus. Kawan doso dinten sak sampunipun Gusti Yesus wungu, panjenenganipun ngejak para sekabate dateng sakwijining gunung. Dawe, saiki aku arep kundur nang swarga. Saklungaku kowe kabeh kudu padha lunga martakake menyang kabeh menungsa menawa aku wis nanggung hukumane kabeh menungsa. Lan sapa sing percaya marang aku, dheweke ora bakal dihukum maneh dening Gusti Allah, nanging bakal slamet lan nampa urip selawase ana ing swarga. Salajengipun para sekabatipun Gusti Yesus sami nyumerpi panjenenganipun kaangkat minggah dhateng swarga. Sawise mekaten wonten malaikatipun Gusti Allah cacah kalih ingkang nemoni tiang-tiang kolowau lan meratelaken bilih mangke Gusti Yesus bakal rawuh dateng dunyo malih. Sak perlu mapak tiang-tiang ingkang pitados dateng panjenenganipun. Sedaya tiang ingkang pitados badhe dipun boyong dateng swarga. Menapa panjenengan purun pitados dateng Gusti Yesus, supados ing samangke ugi tumut kaboyong dateng swarga?
Slaminyo nerek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedoyo mana ayem lan tentrem. Selami nyonderek Gusti mana ayem lan tentrem. Gusti nyekapi sedoyo mana ayem lan tentrem. Selami nyonderek Gusti manah ayem lan tentrem. Gusti nyekapi sedoyo manah ayem lan tentrem. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, pundi-pundi lampai pun, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, pundi-pundi lampai pun, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, pundi-pundi lampai pun.